градов. До душа не сум прошетал ни нешто многу надвор. Се осекам ко затворен во триаголен затвор. Де издржам неминовно употребувам напор. И така тргнав полека по патот. Без вртење зашто на волко дебел му е вратот. Го пројдов мосто што со вас патиштата ги дели. Во исто време и ги спојува парадоксално, нели? Некој на селби се уште исти цели. Црвени и бели, зградите во кој се всели. В кочи с чели, крастав како сите други тука. Во меѓувреме климата се смени, почна на психа да пука. Луѓе во се чудни, гледаат чудно и кјута. Та поглед издава ко нешто позади грбот да мута. Треба ли да се направа мута? Велаците така најлесно се проаѓа тука. Мене ме пука брука, помисла на такви ствари. Видов другари стари, се расправаа за ливчиња и некои ситни пари. Им реков здраво, па продужив право. Занакај центарот за да се помешам помеѓу народ. Време помина, веќе смени в општина. Имам филозофски пристап према Скопје, своја доктрина. Некад го мразам, ама и го сакам. Би можел целодневно без никаква цел да акам. Ме сваќаш, отровен воздух го дишам. Нивото на загаденост е највисоко, па да пишам. Газ маски носа да се заштита. Те батираат од кога не можам ни да се наскитам. Настинат, движам брзо како да ме брка. Некој што со сила сака да направи фрка. Кај што ја нема, кај што ја пара. Таков е градов, чиме без пара замара. Само за да те подсети што тука бараш. Слушам здивот на градот на MP3. Тие стихови, место причи, шатро ефтини, на дворе ладно. Па капа на главата ставам, еден од дома го правам. Првата прилика палам, центарот е нешто чуден во последно време. Користам субстанци за да гледам како што ми одговара мене. Завртев круг, филингот луд. Кога те јаде срамот тук, место да го јаде друг. Кој е планот, лабав им ја ставот. Искако на сури ден, такога си го запали станот. Да бидам краток, доста метафори. Во каша кажа все за градот, нема веќе што да се збори. Тргна по кеот, ми мириса уште на струја спреот. Ме фали што не е тука, вака комуницирам со него. Паркот е лево, ме остава секога сина. Сите испиени вина, првиот настап на гринаут. Ајда беше, стрела песнава, мојата генерација. Во срце да ја застрелам, ветер ме шива ко Славиша. Но не ми смета, фурам далје, зошто на студото дамна сум се навикнал. Да, за скопска прича. Не треба многу, бо некогаш е срекан крајот. Некогаш е само с Богом, мојо пуште не е дојден, а време пројде. Тргам назад на кај хромот, зашто доста ми беше од Скопје. Ха, искрено лажам, контрадикторно би звучало за него што и да кажам. Зашто го љубам, верувај ми, се му дадов. И кога на двор би бил, јас уште ке го пеам. Мојот народ, моите луѓе и се што преостанува, ке копнеам по подобро и се што недостасува. За тебе, за нашите деца неродени, без разлика каде ке растат, да знаат за своите корени.